Současná mimořádná situace připravila pro všechny rodiče školních dětí poměrně novou situaci, vlastně téměř pro všechny, protože systém domácího vzdělávání už před vypuknutím pandemie využívalo několik stovek českých školáků. Dnes se tedy vzdělávají doma všichni a ještě to tak nějakou dobu bude a rodiče se tím pádem stávají mnohem významnějšími spoluhráči ve vzdělávání vlastních dětí, což je pro některé situace nová, stejně tak jako pro jejich děti i pro samotné pedagogy. Učitelé musí flexibilně reagovat, vymýšlet, jak vzdělávání na dálku pro své žáky zabezpečit, jak upravit to vzdělávání, aby nešlo jenom o zadávání úkolů. A o tom všem teď budeme mluvit a budeme se na to dnes i příští týden ptát analytika z organizace Eduin, Štěpána Kmenta. Štěpáne, dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Jak vnímáte stávající situaci ve vzdělávání obecně?
Určitě rodiče už sami ví, a jak jste v úvodu zmínil, školy dál fungují elektronicky a děti se dál učí. Ale co my musíme pochopit hned na úvod je, že těch 14 dní, o kterých se hovořilo, kdy děti nebudou chodit do školy a budou mít to distanční vzdělávání, bude velmi pravděpodobně rozšířeno. A bohužel jsme viděli u dalších zemí, že je to spíš otázka měsíců a samozřejmě může, jako se teď děje v některých asijských zemích, přicházet i druhá vlna nákazy. Já nejsem epidemiolog, ale zkrátka se tu bavíme o delším období, kdy se bude vzdělávat distančně a je to prostě nový normál. My musíme se zaměřit na to, jak online výuka může dobře fungovat. Ona je to samo o sobě příležitost pro změnu k přístupu k žákům z pohledu role učitele. Je to od poskytovatele vědomostí k mentorovi, který vlastně provází toho žáka na cestě za poznáváním. A to online prostředí tomu dává nové příležitosti, ale pro spoustu učitelů je to samozřejmě taky velká výzva. A oni musí přemostit své plánování hodin a výuky do toho digitálu. Musí se nově rozdělit role a očekávání a zároveň se musíme bavit o tom, jak férově hodnotit děti při tom vzdělávacím procesu.
Možná bych se rád zeptal teď, jestli je podle vás větší výzvou to, aby se učitelé stali mentory žáků, jestli to je ta větší překážka, anebo technologie?
No, ono to asi není buď a nebo, protože co my vlastně vidíme je, že někteří učitelé jsou relativně dobře vybaveni s digitálními technologiemi, pracují dlouhodobě ve své výuce, zařazují. Učitelé používají třeba maximálně e-mail a toho se třeba i drží teď při té distanční výuce. Učitelé vlastně nespotřebují tři úrovně, řekněme, organizace nebo práce online. První je to organizace třídy a to už známe, to jsou třeba bakaláři nebo škola online, zkrátka třeba známky a prezence. No a pak jsou ty dvě nové, a to je organizace výuky online, kdy učitelé mohou vytvářet prostředí, kde se dá dělat, organizovat videohovory, zdají se tam sdílet materiály, někteří rodiče to možná znají, školy používají třeba Google Classroom nebo Office 365. No a pak, a to je právě to, kde potřebujeme co největší podporu právě učitelům, jsou ty vzdělávací zdroje, protože učitelé mohou využívat spoustu zdrojů, firmy dnes je poskytují zdarma, ať už jsou to videa, jsou to nějaké interaktivní pracovní listy, jsou to nástroje na výuku třeba matematiky s vizualizacemi a tak dále. Takže to jsou ty základy, kde se školy a učitelé nyní musí ubírat.
Vy jste v posledním čísle týdeníku Beduin uvedl, že zadávání stránek v učebnici, psaných úkolů anebo studia PDF prezentací je nejnižší možná laťka. Jak se tedy posunout výš? V čem je podstata výuky na dálku té kvalitní, řekněme?
Ano, my musíme chápat, že děti se stále učí řadou cest, jaké známe ze škol a to je prostě ta alfa a omega. Když my pochopíme, že výuka online musí následovat principy jako každé jiné výuky, kterou známe ze školy, tak musíme chápat, že se děti učí zkušenosti a zážitkem a to často ve spojení se sociální interakcí. Takže co to znamená co to znamená pro online výuku. No, znamená to, že bychom měli předně pracovat třeba se skupinovými hovory. To znamená, zadávání úkolů by také nemělo vypadat, jenom nemělo následovat jenom jednotlivá zadání, ale děti by měly spolupracovat, to znamená třeba napsat dopis kamarádovi, společně připravit nějakou prezentaci, pomáhat si s výpočty a tak dále. Učitelé by měli takovou interakci podporovat právě proto, aby umožnili dětem se socializovat, protože to jsou ty další roviny školy, které nesmíme opomenout, a právě hodně toho učení probíhá díky tomu, že si děti povídají si i s učitelem, a není to jenom o tom, že mají naloženo stránka 30 až 42, teď sedí sami doma u stolu a pročítají si.
Vy se dlouhodobě věnujete otevřeným zdrojům a tohle téma má o to větší pozornost v současnosti. Už jste na to narážel, kde tedy mohou hledat rodiče i pedagogové inspiraci. Ovšem s tím, že alespoň v mém okolí se teď vyrojilo opravdu velké množství volně dostupných vzdělávacích zdrojů. Až bych řekl, že mohou být ti vyučující, ať už učitelé nebo rodiče, zahlceni. Tak jak si vybrat a co byste třeba doporučil?
Máte úplnou pravdu. A to zahlcení, to je prostě důležitá otázka nejenom pro učitele, rodiče, ale právě i někdy děti. Takže ještě předtím, než bych zmínil nebo odpověděl na tu otázku ohledně těch otevřených vzdělávacích zdrojů, dovolte mi jenom připomenout, že někdy vidíme, že učitelé nekoordinují svoji výuku a děti skutečně jsou zahlceny, rodiče jsou z toho nešťastní a děti toho mají vlastně skoro víc, než kdyby pracovali ve škole. Je to třeba i otázka toho, jak moc máme plné kurikulum, jaký objem učiva vlastně učíme. Proto je důležité mít nějakou proporcionalitu a dětem pomáhat, aby se z toho nezblázili a právě třeba se ještě nezhoršilo jejich duševní zdraví a duševní pohoda pod návalem třeba úkolů a třeba těžkého hodnocení. No a abych teda odpověděl na ty otevřené vzdělávací zdroje, učitel nyní musí zafungovat jako správný kurátor zdrojů. On musí přesně vystihnout tu otázku kognitivní zátěže, tak aby nezahltil děti. A zároveň je to strašně náročná úloha pro učitele samotného. Jak jste zmiňoval, prostě se v tom vyznat. Ministerstvo školství, a za tomu patří velká pochvala, v velmi krátkém svém prostoru vytvořilo web nadálku.mšmt.cz, kde shrnuje desítky strojů, které mohou učitelé použít. Ty jsou určitě velmi dobré. My jako informační centrum Eduin jsme sami zveřejnili určité přehledy a spousta organizací, například Člověk v tísni, jako je Česká televize nebo právě Rozhlas, nakladatelství France, Městská knihovna v Praze, oni zveřejňují své vzdělávací stroje, které mohou pomoct jak učitelům, tak rodičům organizovat čas dětí. A pro učitele třeba vznikají i webináře, jak správně uchopit výuku online. A za zmínku například stojí organizace HAMAT, která stojí v pozadí hejného metody výuky matematiky.
A já ještě doplním jeden ze zdrojů ze zmiňovaného webu na dálku mšmt.cz, učimeonline.cz. Tam najdou školy a učitelé komunitu dobrovolníků, kteří pomohou jak s instalací, nahozením, tak říkajíc, těch vzdělávacích systémů pro vzdělávání na dálku, a také dobrovolníky, kteří pomohou se zavedením metodiky, tedy pomohou učitelům, jak na dálku učit. My jsme dnes o domácím vzdělávání mluvili se Štěpánem Kmentem z organizace Eduin a v pondělí se chystáme také společně zaměřit na to téma, je-li vlastně online výuka a online nástroje jediná cesta, jak děti doma vzdělávat, jestli chceme, aby seděli pořád doma u počítačů, nebo existují i jiné varianty. Děkujeme za to a naslyšenou.
Děkuji, budu se těšit příště.